Pārgājiens sāksies 12.00, tādā vietā, ko sauc par Putera dambis, dambja gala netālu no Putera ezera. Svarīgi ir apģērbties atbilstoši laika apstākļiem un uzvilkt tādus apavus, kas ir arī mitrumizturīgi. Un dodoties pārgājienā kopā ar zoologu Vilmu Skuju, kurš lieliski prot interpretēt dabā redzamo, mēs lūkosim pēc pelēkā vilka pēdām, varbūt kādām citām zīmēm, kas liecina, ka šie vilki tur ir tajā mežā. Vilmu Skuju mums palīdzēs saprast, kā mēs varam līdzās pastāvēt un viens otru, tā sakot, neapdraudot, un gadu gadiem, gadu desmitiem tā ir vieta, kur vilki audzē savus pēcnācējus, un vēl pie tam marts izrādās ir vilku mēnesis, latviešu tautā tā to sauc.